Әлер адатлык радиосы эфирде хабарлар күнделеги программамызды Сирияның граждан ошарының Түркиядә сакланмагының сәбәпләре ва бу вакыт ортасының реакциясе Өзбекстанда бейқанун пуллары юмак белән багылы вакыт президентның гыйзе Гүлнара Каримованың катнашыгы Шеледә Түркменстанның мәдәни тормышында булган вакыйлар ва йортта мәдәният үстермәк буенча görülгән чаралар барыда сөхбет итәбез. Программаны Прагадагы студиядан Гөзәл алып барыр. Кеплешегемне диңлән. Орсия Түркиянын хакимиятлеринен Москвадан Дамаскка барган Сириянын граждан ушарынын эмне себептен сакландыгын түшүндүрмөгө чакырды. Учур 10-нчы октябрда Анкаранын аэропортунда сакланыпты. Орсия учурун ичинде 17 саны орсиятли раятын болгонлугун айтар. Кардешим Алламрат Рахим диңлелин.
Орсиятын hükümeti Москвадан Дамаскка учуп барган учурун чарченбе күнү Түркияда коонмага мажбур edilmegi bilen bağlanışıklı waka boyunca Ankara'dan düşündürüş talep ediyor. Bu arada Orsiyatın Daşarı İşler Ministerliğinin penşenbe günü yayradan beyanatında Москвадан учуп барган üstü 37 tane yolcuçulu Siriyanın yolcuçu sorunun koonmaga mecbur edilmeginin onnaki yolcuçuların canını ve hopsuzluğunu hop astına koyonnu aydılar. Beyanatta bu uçurdaki 17 tane ortiyetli rayatı, ortiyetin diplomatik işgərleri ilen duşuşmaklarına da yol verilmeyenliği belleniliyar. Türkiye'nin üstü ilen harbi yukalıp bariyanlıkta güman edilip, Ankara'nın aeroportuna gondurulan bu uçuru çarşen ve günü geçtik, onnaki yüklerden belli bir bölüge alınık kalınlığından son uçmağa ruhsat verildi. Türkiye'nin transport ministeri Binali Yıldırım, uçurdan konfiskasi edilen bu yükün halkara kanunçuluğuna ve düzgünlerine göre grajdan aviyatüsüşün layık gelmeyen yüktüğünü aittı. Emma Siriyanın transport ministeri Mahmud Said, Türkiye'nin amala aşıran bu çaresinin hova qaraqçılığına mengdeyenliğini aytıp, munun grajdan aviyasiyatı baradaki halkara şertnamalarına qarşı gelyenliğini öngö sürdü. Türkiye'nin kabar havar serişçilerinin resmi taydan tasdiklenilmadık mağlumatlarını, yolcu sorunun konfiskasi edilen yüklerin yara kategoriyasına degişli olmadık, radyo encami yali yüklerden avarattı qaydılar. Orsiyatın Ankara'daki konsulu Yelena Karasal, konfiskasiya edilen yükün Orsiyat'a degişli yük değerliği varada da özünne mağlumatın bağırdığını aytti. Orsiyatın harbi ekspertleri bilen bağlanışıklı şertnamalarını yerine getiren Rosaboron Export Kampanyası hem özünne degişli hiç bir hili yükün bu yolcu soruna yüklenmeyenliğini tasdikleyar. Gonşu yurtlar bolan Siriya bilen Türkiye'nin arasındaki dartınlılık geçen hepte Siriya'nın teritoriyasından atılan snaryad oklarının Türkiye'nin serket yakasında 5 tane Türk rayatının ölme ulen bağlanışıklı vakadan son hasta dartınlaştı. Bu cümlere cevap edip Türkiye'de Siriya'nın teritoriyasına snaryad oklarını attı. Şöpte'nin çarşan yönü Türkiye'nin baş ştabının komandosu General Necdet Özel, Siriya'dan Türkiye'nin teritoriyasına snaryad oklarının atılmağının devam eden halatını öz koşunlarının Siriya karşı hasta güýüşlük aýtagyl berjek diýip bilen duýduruş berdi. Türkiye geçen ýyl Siriýa garşy ýarag embargasyny girdipdi. Mundan näşeri soňky günler Türkiýanyň häkimetleri bu ýurdun ýolagçylaryna Siriýanyň üstünden uçýan uçurlardan peýdalanmazlygy da maslahat berýärler. Siriýada dogam edýän konfliktleriň fonunda Ortiýet BMG-niň Siriýa wagtda kabul etmekçi bolýan käbir tutan ýerli rezolýusiýalaryna veto goýmak arkaly prezident Bashar al-Assadyň hökümetiniň arkasyny tutup gelýär.
Kardeşim Allamurat Rahim'i dinlediniz.
Halkara hukuk kurumalarının Türkmenistan'a veren rekomendasyonları ve ilahatın arız şikayet etme hukukları.
Ben Türkmenistan Ministerler Kabinetinin başlarının kuruluşu boyunca borunbasarı Ahmurat YGD'ye arıza yazdım. Ondan sonra beni Kadrişi Taraf Hakimliğine çağırdılar. Şol yerde olsa karıları, yaşulları yerine beni yazarıp çağlarınız yan yatacak diye ben korkuzdular.
Bu arada yürüyüşe sohbetimi dinlemek isteyenler hepten 4. günü akşam, 5. günü irden efire çıkan adam hukukları yapışılmadı, çoğuştan esirme.
NATO ve Birleşen Ştatlar Afganistan'da halkara koşunlarının eskirlerine karşı edilen hücumlar sebepli, NATO'nun halkara hopsuluğuna yardım verici güçlerinin misyasından el çekmeyecektiğini aydarlar. Gelin şu temadan kardeşim Muhammed Tahir'in malumatlarını dinleyelim.
NATO bilen Birleşen Ştatlaryň aýtmagyna görä, harby libasly owganlaryň daşary ýurt eskerlerine hüjüm etmegi NATO-nyň halkara howpsuzlyk güýçlerini Owganystandaky misiýasyny ýerine ýetirmekde ýa-da testirip bilmez. Bu pikirleri NATO-nyň ýolbaşçysy Andres Fogh Rasmussen bilen Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Leon Panetta NATO agza ýurtlaryň gorunmak ministrleriniň Brüsselde geçiren duguşygynyň ahirinde 10-njy oktýabrda beýan etdiler. Owgan polisiýa işgärleri we eskerler tarapyndan halkara eskerlerine garşy amala aşyrylan we ýaşyllar göklere garşy diýilip atlandyrylan hüjümler şu ýylyň dowamında 50 goly eskeriň ölümine getirdi. Bu hüjümleriň owgan we NATO eskerleriniň arasyndaky ynamy sarsdyryp, NATO agza ýurtlarynda jemgyýetçiligiň goldawyny peseldip biljekdigi baradaky aladalar dile getirildi. Rasmussen bu ýagdaýy hakyky kynçylyk diýip atlandyrylýdy we bu mesele boýunça çynlyky ýagdaýda iş alyp barmagy wada etdi. Emma şol sewaşçylara halkara güýçler bilen owgan halkynyň arasyndaky ynamyň döredilmegi baradaky tagallalara zeper ýetirmäge NATO-nyň ýol bermejekdigini aýtdy.
The enemies of Afghanistan are using insider attacks to try to undermine trust and public confidence.
Owganystanyň düşmanlary ynamy we jemgyýetçilik ygtybaryny sarsdyrmak üçin içki hüjümleri ulanýarlar. Emma bu başa barmaz. Biz düşmana biziň strategiýamyzy üýtgetmäge we öz döreden ynamymyzy we ygtybarymyzy sarsdyrmaga ýol bermez diýip Rasmussen aýtdy.
To change our strategy and undermine the trust and confidence we have built.
Rasmussen Owganystanyň halklarynyň aglaby bölüginiň ýurdun asuda we durnukly ýerlerinde ýaşaýandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä düşmanyň hüjümleriniň 80% Owganystanyň ilatynyň diňe 20%niň ýaşaýan ýerlerine amala aşyrylýar. Panetta NATO yaranlarını daşary ýurt eskerlerine garşy agdalyan hüjümleri we beýleki görnüşdäki hüjümleri togtutmagy netijeli çäreleriň görülýändigi babatda ynandyrmaga çalyşdy.
Whatever tactics the enemy throws at us, IEDs, insider attacks, car bombs,
Düşman bize garşy nähil usul ulansa da güýçlendirilen partlaýjy enjamlar bolsun, içki hüjümler bolsun, maşin bombalar bolsun, biz bu usullaryň owgan hyzmatdaşlarymyz bilen aramyzy bozmagyna, şeýle hem öz alyp barýan mesiýamyzdan dändirmegine ýol bermez diýip Panetta aýtdy. Şeýle hem ol Birleşen Ştatlaryň goşan türgenleşdiriş toparlarynyň sanynyň deňeçir däldigini aýtdy we beýleki gorunmak ministrlerini hem Owganystandaky harby türgenleşdiriş toparlarynyň ýetmezçiligini doldurmak makta yardım bermäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary 2014-nji ýylyň ahirine çeli owgan güýçleriniň ýurdun howpsuzlygyny öz üstüne alyp biljekdigi üçin bu toparlaryň olaryň ukybyny artdyrmakda ören möhüm rol oýnaýandygyny beledi. Şol ýyl NATO-nyň söweş eskerleriniň ählisi Owganystany terk eder. Panetta türgenleşdiriş toparlarynyň umumy sanyny 465-i yetirmek üçin NATO yaranlarından indiki ayın ahirine çelli 60 topar iyi vermegi sorudu.
Kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu Esit Havarlar Gündelögi gepleşigimizi dinleyersiniz. Programamızın galan bölögünde. Özbekistanda bi-kanun pullary ýuwmak meselesi we muňa prezidentiň gyzy Gulnara Karimowanyň gatnaşygy, şeýle-de Türkmenistanyň medeni durmuşunda bolan wakalar we ýurtda medeniýeti ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada söhbet ederiz. Gepleşigimizi diňleň. Dinleyiciler Adatlyk Radiosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 satelitinde her gün Aşgabat wagty bilen 1 saat 8'den 10 mere çenli dinläp bilersiniz. Ýakynda Şwetsiýa jurnalistleri tarapyndan Fransiýada üste açylan dokumentler Özbekistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimowyň gyzy Gulnara Karimowanyň bi-kanun pul ýuwuşlukda aýplanýan bir özbek biznesmeni bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolandygyny görkezýär. Bu gürrüňi edilýän özbek raýatyna garşy häzirki wagtda Şwetsiýada we Şwitsariýada jinayet derneği işleri alınıp barýar. Geliň şu wakaýa barada kardeşim Allamrat Rahimi diňleliň.
Ýakynda Özbek prezidentiniň gaýdy Gulnara Karimowa we onuň biznes partnýory bilen baglanşykly käbir dokumentleriň Fransiýada üstüniň açylmagy, pul ýuwuşluklar bilen baglanşykly alınıp barýan derňeklerde ýüze çykarylan zatlaryň diňe bir bölegi. Bu üst açılan dokumentlerden adından 8'sinin aşağınına Gulnara Karimovanın ve Coca-Cola Özbekistan kampanyasının yerine yetirici direktörü Alisher Ergaşov'un golları koyulun. Bu kampanyanın EYTM-de direktor hükmünde olaryň gollary goýulan bu kagyzlar Karimowanyň we Ergaşowyň iki tane kampanyanyň üstü bilen Fransiýadan emlak satyn alanlyklaryny görkezýär. Gülnara Karimowanyň biznes partnery Alisher Ergaşow bir kanun pul ýuwuşlukda guman edilip häzirki wagt Şwetsariýanyň tutsak izolatoryna saklanýar. Olaryň gümürtük biznes bilen meşgullanyklaryny görkezýän we 2009-njy ýylyň sentýabrından 2011-nji ýylyň may aýyna çenli aralyga degişli bu dokumentler Şwetsiýanyň Tidnin Garnas Telegram 1 habar agentligi tarapyndan eret alyndy. Özgede günde bu agentlik bu dokumentleriň nuskasyny Adatlyk radiosynyň özbek gurulugyna da berdi. Jemgyýetçilik üçin ýel ýeterli bolan Fransuz kampaniýasynda registrelenen maglumatlar Gulnara Karimowa bilen Alisher Ergaşowyň Fransiýanyň Gassin şäherinden Ingolmanyna bir gedek emlak satyn alma ugrunda iş alyp baranlyklaryny görkezýär. Bu maglumatlarda Gulnara Karimowa bilen Alisher Ergaşowyň kampaniýasynyň Parijiň Ingwer Avreil raýonundaky Avenue de General Maonori köçesiniň birinji jaýynda ýerleşýändigini de görmek bolýar. Parijiň bu raýonundaky kwartiralaryň her kwadrat metriniň satyw wagty $19,000 bilen $38,000 aralygynda. Bir näme soňra olaryň bu kampaniýasynyň ýerleşýän adresiniň Parijiň adawlyk arzanrak raýonundaky Boulevard Perrier köçesine geçenligini görmek bolýar. Fransiýada anyklanan bu dokumentler ören möhüm dokumentler hasaplanýar. Çünki olar Şwetsariýada tutsak astyna alynan şahsiýetlerden biriniň Gulnara Karimowa bilen gönlen gönü ýakyn hyzmatdaşlyk alyp baranlygyny görkezýär. Bu tutsak edilen ödeýek raýatlaryna garşy bolsa, häzirki wagt Şwetsariýada we Şwetsiýada aýry-aýrylykda jinayet derňe işler alynyp barýar. Bu guman edilýän jinayet işleriniň iki tane telekommunikasiýa kampaniýalary, hususan Ortiýetiň MTS mobil operatory hemde Şwed Fin Telia Sonera kampaniýasy bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Gulnara Karimowanyň biznes partnery Alisher Ergaşow şu ýylyň 30-njy iýununda öz käýerdeşi Coca-Cola Özbegistan kampaniýasynyň beýleki bir egineş direktory Şorhur Sabirow bilen bilelikde bikanyň pul ýuwuşluklarda aýplanyp Jenewada tutsak edilipdi. Olaryň iki hem häzirki wagt tutsak izolatoryna saklanýarlar. Olar bilen birlikte öz garşysyna jinayet derňe işleri alınıp barlayan 3-nji bir adamyň Ortiýetiň MTS kampaniýasynyň Özbegistandaky bölüminiň ozalky direktori Bekzod Ahmedow da aýdylýar. Şwetsariýanyň jinayet dermegçileri Bekzod Ahmedowyň pul ýuwuşlugy üçin ulanan edaratynyň Özbegistanyň prezidentiniň gyýdy Gulnara Karimowa ýakyn bir edaradygyny aýdýarlar. Emma Şwetsariýa resmiýleri olaryň bu biznes baglanşyklary barada anyk maglumat bermediler. Bekzod Ahmedowyň neredeligi häzirki wagt belli däl. Bu işler bilen baglanşykly jinayet aýplamasy bildirilýän 4-nji bir Özbegistanly raýat Gayana Avakyan. Ol Takilant Limited kampaniýasynyň operatory hökmünde tanalýar. Şwetsariýanyň we Şwetsiýanyň kanun goraýjy organlary oňa Şwed Fin Telia Sonera kampaniýasyndan para alanlykda aýplama bildirýärler. Telia Sonera kampaniýasynyň Özbegistanyň mobil telefon bazarynda işlemäge lisenziýa almak üçin Gayana Avakyanyň bu kampaniýadan para alanlygy aýdylýar.
Kärdeşim Allah Murat Rahim dinlediniz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik,
medeni temalar boýunça günlük habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen diline okamak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
adathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypamyz Adatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallary arkaly dinlemäge
hem de Adatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýyşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi adathabar.com.
Bu internet saytımızda Türkmenistan'dan derwede.net saytı arkalı da girip bilersiniz.
Adatlığın tolkunlarına bağlı.
Şuunlar Türkmenistan'da medeniyet ve dörüdücülük temati üns merkezinde Türkmenistan'ın dörüdücülük vekillerine hormatlı adlar koşuldu. Prezidentin Türkmen'in altın atrayatlı dörüdücülük konkursunun yenicileri silahlandı. Ozal kıyılar arasında şu yıl hormatlı adlar bilen silahlanan dörüdücülük vekillerinin sanavı yayvanlanan yali. Halk artisti, medeniyette ad kazanan vekili, ad kazanan artist, atkazanan baxşı we jurnalist diýen atlar bilen siýlaglananlaryň sanawyna göz aýlaly. We Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriýew bilen gönü eferde söhbetde bolaly. Aşyrgul aga salam.
Salam gözel.
Siz şu sefer devlet tarapından siýlaglanan döredijilik wekilleriniň sanawyna göz aýladyňyz mı? Näme hilaýratynlyklar gözüňiz ýildi?
Hawa gözelinden şuň ki merkez gazetlerde çap edilen sanuları seyrettim. Şonu Türkmenistan'ın halk artisti deyip 9 adamı atta kılıptır. Yine şu yerde bir tapavut olum. Bundan 2-3 yıl odol yazıcı Matumuli Mushifa radyanın redaktörü bolup işleyerke Türkmenistan'ın halk artisti deyip at verip onu bir gelişkisi yağdayı salıptılar. Ama herhalde de yok. Yönene şu yerde ne Karavum jurnalının bölüm redaktörü Uradulu Anayfı Ağat kadının jurnalist adının berilmevi olin yerine düşmendirdi. Patay diyen sebebi Anayf ol qovu şahir. Eger de ona ağat berilecek olsa onunla Türkmenistan'ın halk gelse diyen yali adın berilmevi yerine düşerdi. Şonu yali Türkmenistan'ın ağat kadının medeniyet işyari diýilen ady 11 adam münasip bolupdyr. Türkmenistanyň atgadyny artistiň ady 10 adam, Türkmenistanyň atgadyny başçysyň ady 1 adam münasip bolupdyr. Ine şu ýerde de bir soraw dörýä. Türkmeniň aýdymsa sungaty ol biziň sungatymyzyň medeniýetimiziň bir esasy görnüşi. Türkmenistanda häzir başçylyk sungaty da giňden ösen. Ýöne näme üçindir diňe bir adam şoňa münasip görülüptir. Türkmenistan sunuwatda at kılın işe edin adı 10 adım münasip olupdir. Yine şu yerde Günüş Jurnalının bölüm redaktörüne şu at verilipdir. Eger de onu Türkmenistan'ın at kılın jurnalist diyen at verilim olsa belki de yerine düşördü. Umman şu ülkede halçılar şu ülke siylaglarda halçıların adları var. Halçı kollektivlerinin adları var. Olurum sol sunvotta bitiren işleri hükmünle siylaglanıptırlar. Yönü şu sapar önkü yıllarda akiden tapautulukta redaksiyon kollektivleri yani kadir sunarların kollektivlerine odollar her yıl diyen yani siylaglar berliyardı. Pul siylagi Amerikan dollarını berliyardı. Ama bir sapar onlara gözüm düşmedi. Halk yazısı diyen adamı adı olsa yine de hiç kim münasip görülmeyenler. Güzel.
Aşırgul ağa, medeniyete degişli yine bir soval. Türkmenistan'da medeniyete katnaşığı olan 1254 sani obyektin bardağı aydılar ve onların rayetlere yukarı derecede hizmet edyenliği resmi maglumatları da belleniyar. Bu nehili obyektler? Gürün verseniz.
Ol obyektler menin fikrimçe tiyatrlar olmalı, kino tiyatrlar, ondan kluplar, kitaphanalar ve yine beyleki bir medeni ocaklar olmalı. Yani onların sahanının bir yerde 1254'teki bir hilli gönüne guman salyar. Belki de bir yerde bir neme çişime vardır. Ya da ayrı ayrı aydınsal kollektivleri, tans toporları, şolorgan hemmesini şu sahana koşundurlar. Güzel.
Aşyrgul aga, şügün kün tiyatrlara, konsertlara, şol sanda klassiki konsertlara halk içinde näkili gyzyklanma bar?
Umuman, uşgaraslyk yıllarına şu tiyatrlara barmak diyen zat mezurluğa öwrüldi diýsegem boljak, meýletin bariýerleri az, sebäbi halkın göwünden turýan oýlar goýulmaýar diýen ýaly. Ol köplenç bir siyasi ya bir şahsiyeti wasp edýän oýlar goýulýa, onu da halkın bir kan bir barp filafi gelenok. Onun şol häzir tiyatrlar beýleki tomoşa jaýlary esasan studentlerin, taliplerin hasabını idare kerhanalarının işyerlerinin işlerinin hasabını doldurulayan vakti azel. Umman munun öri şu bizim tiyatr sunuğumuzu aydımza sunuğumuzun teager bir belentlige götürülüp barmayanlığını hem de şol konsertleri kurmakta da köp tiyavlukların bardığını görkezer mi ka diyen. Şonun üçin tomoşaçı az. Yöne yani, Türkmenistan'ın sirkini Rusya Federasyası'ndan ya başka yurttan şol sirk toporları gelse onunla şoların merkezi köpeleyen vaatları var. Onların biletlerin kımmatlığına karamazdan sirke barlayar.
Aşır ulağım. Birin gürümleriniz için biz ulen sökbetteş olanınız için köp sağ olun.
Gözel sizden sağ olun.
Türkmenistanlı jurnalist Aşır Ulubayri Fülen Goni Fiyer'de geçirilen sökbetteşliği dinlediniz. Medeniyet ulen bağlı temamızı bildirişimizden son devam ettiririz. Gepleşimizi dinlen. Hurmatly dinleyiciler, Adatlık Radyo tölen habarlaşma ötleseniz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize yazıp bilersiniz. Şunlar medeniyeti östürmek meselesine Türkmen hükümetinin maslahatında hem karaldı. Resmi malumatlarda Prezident Berdimuhamedov'un yurdun medeni strategiyasının dörödülmeğine şahsi taydın katnaşıp gelenlik aydıldı. Berdimuhamedov'un de her yıl medeni hepteliği geçirmek varadı. Tezi inisiyativasını hem öngü sürdü. Yurdun medeniyetini bundan belak yine östürecek aydılayan bu çeyreğinin yurdun akli vilayetlerinde geçirileceği indiki yılda onu birinci olup Balkan vilayetinin geçirecek aydıldı. Şol bıraktı da şu çaka Çinli yurttaki medeni çarelerin ençemesine adamların mecburi sürülenliği haber verilir. Tiyatrlardaki yagdayı varada Türkmenistan'daki haber şeyimiz Murat Kurban edinlelim.
Türkmenistan'a karasılık dövüne vurulan yerler bile örtülen tiyatrların ahlesinde Tomasoslar için tiyatr sunuğusundan lezzet almağa amatlı şeritler dövdülen. Türkmenistan'a 11 tane tiyatr var. Onların artısı payitahat Aşgabat'ta yerleşiyor. Yurdun her vilayet merkezinde hem tiyatrlar kuruluyor. Yurtta tiyatrların 90'sı drama, komedya ve sağlı tiyatrları var. Kalan ikisi çağlar ve yaş tomososular tiyatrlardır. Tiyatrların kâver iş yerlerinin aitmaklarına göre tiyatrlardaki oyunların tomososu geçen vakti seyrek duruş edilen yadayı. Ama olur bu tomososuların arasında tiyatr sunuğutunun hakiki muştoklarının ağzını hem bellek geçerler. Ağzını efirde tutulmağını istemedik aşrafatı medeniyet iş yerlerinin aitmağına göre tiyatrların oyunlarına tomosu etmeye gelenlerin ağlaması mecbur tomososular. Devlete devşirde idareki yakanlarda yürüte tiyatrların biletleri yayılırlar. Biletleri mecbur biletin satın alayan idareki yakanların sol işgarlarda tiyatrların tomososularının esası böyle deyip aşma vakti medeniyet işgara ediyor. Onun bu sözlerini devlet idaresinde işleyen 38 yaşlı Balkan tasdikliyor. Bizim idaramızda arada Alparslan adındaki tiyatrın biletler satırlı. Doğru bu biletlerin kevirlerini öz isteği boyunca satın alanlar sembollü. Ama onların Allah'a bölümünü mecbur tomososlar alırlar deyip ıkbal etti. Tiyatrların biletlerini payitahtın orta mekteplerine yer etmek praktikası hem giyinden ulanılıyor. Hatta sol biletlerin köpsünün ulular için tiyatr oyunlarına dönü aramazan onların okuyuculara satın aldırılandığını Aşgabat'ın orta mekteplerinin birinin muallimi aynı vat kurduğunu veriyor. Her kılakta belli bir meçhörde biletler veriliyor. Kılak yolbaşçılar sol biletleri okuyucularına hükman satın aldıraymalı. Yoksa aylığından satılmadık biletlerin pulunu tölemeli oluyor deyip aynı vat bu sevdanın mektebinin müdürünün bir gözükçülüğün namalı aşırılayandığına ediyor. Aşağıdan orta mektebinin 3. klas okuyucusu mekan yakınını klas vurup tiyatra gidendiklerine ediyor. Bu onun tiyatra ilkinci gidişi değerliken.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, siz haberler gündelik programımızı dinlediniz. Gepleşikimizi sağlı ara kesmeden son devam ettiririz.